La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Ne ocupăm de două emisiuni încoace de cancerul de sân. Și ultima dată am discutat despre câteva cifre statistice care sunt foarte elocvente în ceea ce privește răspândirea acestei boli. Am discutat de asemenea despre conceptul factor de risc și am arătat că orice lucru care se întâmplă în mediul înconjurător sau în comportamentul unei persoane sau chiar poate să țină de ereditate, care crește riscul de a face o anumită boală, este factor de risc. Am văzut că factorii de risc în ceea ce privește cancerul de sân sunt de două feluri, factor de risc pe care îi poți influența și factor de risc pe care nu îi poți influența. Astăzi o să începem cu factorii de risc pe care nu îi poți influența, menționând încă o dată faptul că au importanță și aceștia pe care nu-i poți schimba, pentru că vei ști dacă ai un risc crescut datorită prezenței acestor factori de risc nemodificabil și atunci vei face vizite mai atente, te vei lăsa monitorizat mai conștiincios sau atunci când e vorba, bineînțeles, de femeie, mai conștiincioasă. Deci, care sunt acei factori de risc pe care femeile nu le pot modifica? În principal vorbim despre femei, dar și despre bărbați. Sexul. A fi bărbat sau a fi femeie. Iată, aici, în ceea ce privește cancerul de sân, este foarte clar că a fi femeie reprezintă un risc crescut de a dezvolta cancer de sân. Deși, deci, femeile sunt mult mai predispuse să facă un cancer de sân pentru că, de fapt, au mai multe celule care compun țesutul glandular mamar, nu trebuie să uităm faptul că aceste celule sunt mai sensibile la acțiunea unor hormoni. Și cu alte cuvinte, ele fac mai mult cancer de sân, nu numai pentru că au mai multe celule glandulare ale sânului, producătoare de lapte, ci și pentru că aceste celule sunt mai expuse unei acțiuni a unor hormoni care sunt tipici sau predominant feminini. Mă refer aici la estrogeni și la progesteron. Sunt hormoni care favorizează creșterea sânului. Bărbații pot să facă și ei cancer de sân, așa cum am mai spus, dar îl fac mult mai rar. Femeile fac de 100 de ori mai frecvent sau mai des cancer de sân. Deci, sexul. În al doilea rând, e vorba despre vârstă, un alt factor de risc foarte important. Se spune că sub 25 de ani este rar un cancer de sân. S-a constatat că pe măsură ce o femeie de regulă înaintează în vârstă, șansa ei este mai mare de a face un cancer de sân. Se consideră că unul din 8 cancere invazive ale sânului se găsesc la femeile sub 45 de ani, în timp ce 2/3 din cancerele invazive ale sânului se găsesc la femeile peste 55 de ani. Cu alte cuvinte, între vârsta de 25 și 50 de ani crește incidența. Deci unul din 8 sub 45 de ani și 2/3 la vârste peste 55 de ani. Există apoi factori de risc genetici. Lumea de multe ori discută despre aceștia și mereu polemica este dacă nu cumva există un risc genetic și atunci nu mai avem ce să facem. Adevărul este că doar 5%, după unii autori, maxim 10% dintre cancerele de sân au o componentă ereditară, au un factor de risc ereditar care a dus la apariția acelui cancer de sân. Ce înseamnă o componentă ereditară? Înseamnă că într-una dintre genele din nucleul celulelor glandulare ale sânului a apărut o mutație, a apărut o modificare în ADN-ul nuclear, ADN-ul celular, și cele mai frecvente modificări genetice se află în gena BRCA1 și BRCA2. Acestea sunt cele mai frecvente cancere ereditare ale sânului. În celulele normale, aceste gene, care e rolul lor? Ajută la prevenirea cancerului prin faptul că genele acestea comandă fabricarea unor proteine care sunt capabile să țină sub control creșterea anormală a celulelor glandulare ale sânului. Cu alte cuvinte, dacă se produce o mutație în genele BRCA1 sau BRCA2, atunci nu se vor mai fabrica, nu se vor mai sintetiza la fel de multe proteine capabile să controleze modul haotic de înmulțire a celulelor. Cu alte cuvinte, dispare un factor supresor al înmulțirii neoplazice a celulelor. Dacă există o genă care a suferit această mutație, fie de la unul sau de la celălalt dintre părinți, atunci riscul unei femei de a face un cancer de sân este un risc mult mai mare pe parcursul vieții ei. Riscul poate să ajungă până la 80% pentru membrii acelor familii în care se constată aceste mutații în gena BRCA. Aceste cancere au tendința de a apare de regulă la femei mai tinere. Și cel mai adesea, atunci când vorbim despre un cancer ereditar al sânului prin mutații în gena BRCA, este vorba și de afectarea ambilor sâni. Mai frecvent se întâmplă lucrul acesta decât la femeile care nu au făcut cancer de sân din cauza unor mutații genetice. Femeile care au aceste mutații genetice au de asemenea un risc crescut de a face și alte tipuri de cancere și în special cancer de ovar. În Statele Unite, mutațiile acestea de tip BRCA, adică în gena BRCA, se găsesc cel mai adesea, dar nu exclusiv, la femeile evreice de familie Ashkenazi, de origine Ashkenazi, adică din zona Europei de Est. Dar mențiunea este foarte clară că acest tip de cancer ereditar prin mutația ale genei BRCA poate să apară în orice grup rasial, în orice grup etnic aparținând unei anumite rase. Modificările care pot să apară în cancerele ereditare pot afecta și alte gene, nu numai gena BRCA. Și vom vedea astăzi care sunt aceste gene care de asemenea pot să fie modificate și pot să favorizeze un cancer ereditar al sânului. Ele însă sunt mult mai rare, trebuie să ținem cont, decât gena modificările sau mutațiile genei BRCA, dar nu rare ori se întâmplă ca ele să fie cauza unui cancer de sân moștenit. Gena ATM, care în mod normal ajută la repararea ADN-ului care a fost lezat, care a fost distrus. Da? Deci această genă ATM, mutații în această genă, înseamnă că organismul nu mai are ca aceeași capacitate de a face reparația în softul care a fost virusat în interiorul nucleului. Atunci când o persoană moștenește de la ambii părinți, și de la unul și de la celălalt, această genă cu modificări, cu mutații, gena ATM, atunci apare sindromul numit sau boala ataxie teleangiectazie. Ataxie cu tulburări de echilibru și teleangiectazie cu modificări ale vaselor mici, ale venelor. Moștenirea unei singure copii din această genă cu mutație a fost legată de o creștere a incidenței cancerului de sân în unele familii. Mai există o altă genă pe lângă ATM și BRCA despre care am vorbit mai înainte, gena P53. Mutațiile moștenite ale acestei gene supresoare tumorale, adică o genă care este capabilă să suprime dezvoltarea unei tumori. Dacă este afectată, este cu mutație, atunci se produce un dezastru, se produce sindromul Li-Fraumeni, care este numit astfel după cei doi cercetători care au descris pentru prima dată această boală. Oamenii care au acest sindrom au un risc crescut de a face cancer de sân, cât și alte cancere. Nu numai cancerul de sân este mai frecvent în sindromul Li-Fraumeni, dar și leucemia, cancere cerebrale, sarcoame. Sarcoamele, care vă aduceți aminte, sunt cancere fie ale țesuturilor dure, cum este osul, fie ale țesutului moale, țesutul conjunctiv. Sigur, este o cauză mai rară de cancer de sân, această mutație a genei P53. Mai există un sindrom Li-Fraumeni care poate fi produs de mutația unei alte gene, numită gena CHEK2. Chiar atunci când această mutație în gena CHEK2 nu produce sindromul Li-Fraumeni, totuși mutația din această genă CHEK2 poate să crească riscul de cancer de sân de două ori atunci când, bineînțeles, se produce mutația. Mai există și alte gene, gena PTEN, care în mod normal ajută la reglarea creșterii celulare. Mutațiile care sunt moștenite și apar în această genă PTEN produc așa numitul sindrom Cowden, care este o tulburare rară în care oamenii au un risc crescut de a face atât tumori benigne ale sânului, cât și tumori maligne ale sânului, dar și anumite tumori în tractul digestiv, deci în aparatul gastrointestinal, în tiroidă pot să apară asemenea excrescențe, asemenea tumori în uter, în ovare. Deci iată, această genă PTEN care regla creșterea tumorală poate fi afectată de o mutație și apar tumori benigne sau maligne în mai multe locuri din organism. Defectele acestei gene pot să mai producă un sindrom care se mai numește Banyan Relay Ruvalcaba și care nu se crede că ar fi totuși legat de cancerul de sân. Mai există o genă CDH1. Mutațiile moștenite în această genă pot să producă un cancer ereditar difuz gastric, deci la nivelul stomacului. Un sindrom în care oamenii dezvoltă acest cancer de stomac destul de rar, dar la o vârstă destul de timpurie. Femeile care au această mutație în gena aceasta, gena CDH1, aceste femei vor fi de asemenea cu risc crescut de a face un cancer de sân de tip lobular invaziv. Gena STK11. Defectele în această genă pot să ducă la așa numitul sindrom Poitz-Jegers. Oamenii care au sindromul Poitz-Jegers au pete colorate, pigmentate, atât pe buze sau în interiorul cavității bucale, pot să aibă polipi în tractul urinar sau polipi în tractul gastrointestinal și, de asemenea, au un risc crescut de a face multe tipuri de cancer, mai multe tipuri de cancer, inclusiv cancerul de sân. Cum se face testarea genetică? La care gene de obicei se adresează testarea? În principal, gena BRCA1 și BRCA2, dar uneori se mai face și testarea pentru gena PTEN sau P53. Deși această testare poate fi utilă în anumite situații, trebuie întotdeauna să fie evaluate foarte bine motivele pro și contra de a face o asemenea testare, pentru că imaginați-vă că se descoperă că ai gena respectivă și atunci ești pus în situația dificilă de a lua o hotărâre, să faci un tratament pentru o boală pe care încă nu o ai. Care este istoricul familial al cancerului de sân? Adică, pe lângă aceste sindrome ereditare, există totuși o tendință, există un factor de risc în ceea ce privește cancerul de sân la rude de gradul 1 sau de gradul 2 în familia respectivă? Aceasta e întrebarea pe care ne-o punem și vom încerca să dăm un răspuns la această problemă a antecedentelor familiale. Sigur, cancerul de sân este clar, poate fi găsit mai frecvent la femeile a căror rude apropiate au avut această boală. Acesta este un fapt stabilit. Dacă ai o rudă de gradul 1, îți dublează riscul de a face cancer de sân. Ce înseamnă rudă de gradul 1? Înseamnă mamă, înseamnă soră sau fiică. De asemenea, s-a constatat că dacă ai două rude de gradul 1, lucrul acesta îți triplează riscul. Deci este și mai important dacă sunt două rude. Riscul exact nu este întotdeauna bine cunoscut, dar femeile care au un istoric familial de cancer de sân la un tată sau la un frate, de asemenea au un risc crescut de a face de cancer de sân. Deci atenție că și fratele și tatăl contează pentru o femeie în ceea ce privește cancerul de sân. În general, 15% dintre femei care au rude cu cancer de sân. Deci, procentul este destul de mare. Aceasta înseamnă că majoritatea femeilor, peste 85%, vorbim de femeile care fac cancer de sân. Deci, din femeile care au cancer de sân, doar 15% au avut rude de gradul 1 din partea mamei sau din partea tatălui, după cum am spus, sau a fratelui, de a face un cancer de sân. 85% de reținut, 85% dintre femeile care fac cancer de sân nu au avut o rudă, nu au avut antecedente familiale. Și atunci trebuie să ne gândim și la istoricul personal de cancer de sân atunci când evaluăm riscul sau așa numitele antecedente personale. Cancerul la un sân, deci femeia care are un cancer la un singur sân, are un risc de 3-4 ori mai mare de a face cancer de sân la celălalt sân sau chiar la același sân. Deci faptul că ai avut odată cancer de sân înseamnă că ai un risc de 3-4 ori mai mare să mai faci și al doilea cancer de sân în același sân, dacă n-a fost extirpat, sau în celălalt sân. Acest risc de a face cancer de sân nu ne referim la recurența bolii, atunci când vorbim despre reapariția primului cancer care a apărut. Haideți să vedem rasa și apartenența etnică. În general, femeile albe, de rasă albă, este mai frecvent cancerul de sân la acestea, dar dacă femeia respectivă are sub 45 de ani sau dacă ne adresăm grupului de vârstă sub 45 de ani de femei cu cancer de sân, ele sunt de regulă de rasă neagră. Deci mai degrabă fac tinerele negre decât albele, dar albele, femeile albe vor face mai frecvent cancerul de sân pe parcursul vieții. Asiaticele și hispanicele au un risc mai mic de a face cancer de sân. Haideți să mai vorbim despre un alt factor de risc, și anume densitatea țesutului mamar. Un țesut mai dens la mamografie presupune că acolo există mai mult țesut glandular decât grăsos, și în felul acesta este un factor de risc pentru cancerul de sân. De asemenea, acest țesut mai dens poate să fie și mai greu de penetrat de către raza X și poate să fie mai greu de diagnosticat un cancer de sân într-un țesut mai dens mamar. Mai există anumite boli benigne ale sânului care predispun, care reconstituie un factor de risc pentru cancerul de sân. Unele din aceste leziuni sunt leziuni non-proliferative, în timp ce alte leziuni sunt leziuni proliferative. Vorbim deci numai despre leziuni benigne ale sânului. Aceste grupe sunt, de fapt, trei grupe în care vorbim despre leziunile non-proliferative și apoi despre celelalte. Leziunile non-proliferative, care nu sunt asociate cu un risc de cancer de sân mai mare, care nu îl afectează, acestea sunt leziunile non-proliferative. Dacă există o asociere, asocierea este foarte slabă. Care sunt acele leziuni non-proliferative care nu cresc sau cresc foarte puțin riscul de a face un cancer de sân? În primul rând, fibroza. Fibroza sau chistuile sau așa numita boală fibrochistică sau mastoză fibrochistică. Deci ea nu crește riscul de a face un cancer de sân. Decât dacă se întâmplă, este foarte puțin, aproape nesemnificativ. Dar mai sunt și alte leziuni care sunt tot non-proliferative, deci care nu cresc riscul de cancer de sân. Cum ar fi hiperplazia ușoară sau moderată, adenoza nesclerozantă, ectazia ductală, tumora filoidă benignă, un papilom solitar, necroza grăsoasă, mastita, care este infecția sânului, cum am mai spus, un fibroadenom simplu și alte tumori benigne, lipomul, hamartomul, hemangiomul, neurofibromul, toate acestea formează așa numitele leziuni benigne ale sânului non-proliferative, care nu cresc riscul de cancer de sân. Dar le există leziunile proliferative, care pot să fie de două feluri. Și în felul acesta o să avem toate cele trei grupe despre care am spus că vom vorbi. Leziunile proliferative fără atipie și ultima categorie va fi leziunea proliferativă cu atipie. Ce înseamnă aceste lucruri? Aceste boli arată sau manifestă, prezintă o creștere excesivă a celulelor din interiorul canalelor sau din interiorul lobulilor țesutului mamar. Se pare că aceste proliferări ar crește riscul pentru cancer de sân ușor. Ușor însemnând o dată, încă o dată sau de două ori decât normalul. Care sunt acele leziuni proliferative fără atipie? Hiperplazia ductală obișnuită, fără atipie. Fibroadenomul complex. Adenoza sclerozantă. Papiloamele multiple, lucru care se mai numește papilomatoză. Cicatricea radială. Toate acestea sunt leziuni proliferative fără atipie. Există apoi a treia categorie, leziunile proliferative cu atipie. Aici există de asemenea proliferare, adică o creștere, o suprapopulare de celule glandulare, fie în ducte, fie în lobuli, dar în interiorul celulei aspectul nu mai este cel obișnuit, nu mai este cel tipic, se cheamă atipic, cu atipie. Această atipie comportă un risc mai mare de a face un cancer de sân. Deci, o leziune proliferativă cu atipie predispune sânul respectiv la un risc de 4-5 ori mai mare decât în mod normal. Nu mai este o dată sau de două ori ca la leziunile proliferative fără atipie. Care sunt leziunile proliferative cu atipie? În primul rând, hiperplazia ductală atipică. Apoi, hiperplazia lobulară atipică. Femeile care au un istoric familial de cancer de sân și care au o hiperplazie, fie o hiperplazie care este cu atipie, fie una fără atipie, au un risc mai mare de a face un cancer de sân. Deci iată că se încep să se asocieze anumiți factori de risc. Faptul că au avut și în familie un cancer de sân. Iată un alt carcinom care predispune la cancer de sân, carcinomul lobular in situ. Adică el a apărut în lobul, spuneam noi în altă emisiune că el nu este propriu-zis un cancer, dar poate să predispună la apariția unui cancer. Acest carcinom lobular in situ este sau reprezintă un factor de risc pentru a dezvolta un cancer de sân în oricare din sân și riscul este de 7 până la 11 ori mai mare când apare această neoplazie lobulară, cum o mai numeam noi, sau carcinom lobular in situ. Să vorbim apoi despre perioadele menstruale sau perioada fertilă. Femeile care au avut prima menstruație devreme, adică înainte de 12 ani, au un risc mai mare. Femeile care au avut menopauza tardivă, adică după 55 de ani, au un risc mai mare. De ce? Pentru că o perioadă mai mare de timp, țesutul glandular mamar a putut fi sub acțiunea, să zicem așa, posibil periculoasă a hormonilor sexual feminin, estrogen și progesteron. Creșterea riscului, deci, este legată de o perioadă mai lungă de expunere la estrogen și progesteron. Mai există un alt factor de risc pe care noi îl numim iradierea toracelui, iradierea pentru diverse alte boli sau chiar pentru un alt cancer de sân. De exemplu, se folosește iradierea pentru boala Hodgkin, se folosește pentru limfoamele non-hodkiniene și atunci riscul acestor persoane care au făcut asemenea iradiere a toracelui este mai mare pentru cancerul de sân. Sigur, riscul variază și cu vârsta pacientului din momentul în care a suportat iradierea. Dacă i s-au dat și chimioterapie, poate că această chimioterapie a oprit dezvoltarea sau apariția de hormoni ovarieni pentru o perioadă, scăzând riscul. Deci, ai avut și chimioterapie sau n-ai avut decât iradiere. Riscul de a dezvolta cancer de sân de la iradierea toracelui este cel mai mare dacă iradierea a fost făcută în adolescență, când țesutul mamar era în curs de dezvoltare. Se pare că după vârsta de 40 de ani, iradierea toracelui nu mai constituie în sine un risc pentru cancerul de sân. Mai există apoi expunerea dietilstilbestrol. Între anii 1940 și anii 1960, unele femei însărcinate au primit dietilstilbestrol pentru a scădea șansa de avort spontan. Aceste femei s-a constatat ulterior că au un risc mai mare de cancer de sân. Mai există apoi factorii de risc legați de stilul de viață, cei pe care noi îi putem modifica, dar despre acești factori de risc vom vorbi mai pe larg în emisiunea viitoare. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit să ne urmăriți și data viitoare pentru a vedea ce putem face pentru a scădea riscul de a face un cancer de sân. Pe data viitoare!